Ars longa, vita brevis. Τέχνη και πανδημίες με βάση ένα κείμενο του Ανδρέα Μαράτου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Κατερίνα Λιοντή.
Την τέταρτη βδομάδα της παραμονής του στο Λίντο, ο Γκούσταβ φον Άσενμπαχ παρατήρησε ορισμένα ανησυχητικά φαινόμενα που αφορούσαν τον κόσμο γύρω του. Πρώτα απ' όλα, του φάνηκε ότι όσο πλησίαζε η εποχή της τουριστικής αιχμής, η πελατεία του ξενοδοχείου του μάλλον λιγόστευε παρά αυξανόταν και κυρίως ότι η γερμανική γλώσσα γύρω του δεν ακουγόταν πια παρά σπάνια ή καθόλου, ώσπου στο τέλος, στην τραπεζαρία και την αμμουδιά, έφταναν στα αυτιά του μόνο οι φθόγκοι κάποιων γλωσσών που του ήταν άγνωστες. Μια μέρα, καθώς κουβέντιαζε με τον κουρέα που τώρα επισκεπτόταν πιο τακτικά, το αυτί του πήρε τυχαία μια λέξη που τον άφησε άναυδο. Ο κουρέας ανέφερε μια οικογένεια Γερμανών που μόλις είχε φύγει μετά από σύντομη παραμονή και συνεχίζοντας την πολυλογία του, πρόσθεσε κολακευτικά: «Εσείς θα μείνετε, κύριέ μου. Εσείς δεν φοβάστε το κακό». Ο Άσενμπαχ τον κοίταξε. «Το κακό?» επανέλαβε. Ο φλίαρος κουρέας βουβάθηκε απότομα.
«Το κακό. Μια απόπειρα να μην κατονομαστεί η αρρώστια. Μη τυχόν και θεωρήσει ότι της απευθύνουμε πρόσκληση και μας επισκεφθεί».
Το απόγευμα, ο Άσενμπαχ πήγε στη Βενετία με άπνοια και τρομερή ζέστη. Μια μανία τον οθούσε να ακολουθήσει τους νεαρούς Πολωνούς που τους είχε δει να κατευθύνονται μαζί με τη σύνοδό τους στην Προκυμαία. Δεν βρήκε το ειδωλό του στο Σαν Μάρκο, αλλά πίνοντας το τσάι του καθισμένος σε ένα στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι στη σκιερή πλευρά της πλατείας, μύρισε ξαφνικά στον αέρα μια ιδιόμορφη οσμή που τώρα του φάνηκε πως από μέρες την είχε νιώσει χωρίς να το συνειδητοποιήσει. Μια γλυκερή φαρμακίλα που θύμιζε φτώχεια και πληγές και ένοχη καθαριότητα.
Ο Γκούσταβ φον Άσενμπαχ είναι ένας καταξιωμένος γερμανός συγγραφέας. Στο απόγειό του, αφοσιωμένος στα διανοητικά του ενδιαφέροντα. Αυτός ο πνευματικός, περίκλειστος και αραγής χώρος που έχει δημιουργήσει θα φιλοξενήσει κατά τις τελευταίες μέρες της ζωής του έναν φαντασιωτικό έρωτα πλατωνικού χαρακτήρα που θα ανατρέψει καθολικά την προηγούμενη στάση και θέση της ζωής του. Ένας αδιάκοπος εσωτερικός μονόλογος γεννιέται μέσα του, επάνω στο κάλλος και τον αισθητικό έρωτα που τον συγκλονίζουν πρωτόγνωρα. Μονόλογος που, ενθαρρυμένος μόνο από μερικά συνωμοτικά βλέμματα, κορυφώνεται αποκλειστικά και μόνο σε έναν διονυσιασμό που έρχεται όνειρο στον ύπνο του. Λίγο πριν η χολέρα του αφαιρέσει τη ζωή. Βγαλμένος μέσα από αναγεννησιακούς πίνακες ο νεαρός Τάτζο, με τα ναυτικά του ρούχα, πότε λευκά και πότε μπλε, πότε ιδανική συνέχεια και πότε αντίστοιξη στο διάφανο δέρμα του, περιφέρεται σαν οραματική φιγούρα, εχμαλωτίζοντας το βλέμμα και τη σκέψη του έκπληκτου με τον εαυτό του Φον Άσενμπαχ, που εν τέλει εγκαταλείπεται βασανιστικά σε ένα δαιμονικό αμάλγαμα συναισθηματικής και διανοητικής υπερδιέγερσης με φόντο τα κανάλια και τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Μετά από μία ακυρωμένη παρόρμηση να εγκαταλείψει την πόλη, αψηφά τα σημάδια της αρρώστιας που υφέρπει στα υγρά σοκάκια και περιπλανιέται εξαντλητικά, αναζητώντας τα βήματα και τα μάτια του νεαρού.
Τις τελευταίες μέρες δεν του αρκούσε πια να είναι κοντά και να βλέπει το όμορφο αγόρι κατά τύχη. Άρχισε να τον παραμονεύει. Την Κυριακή, για παράδειγμα, οι Πολωνοί δεν εμφανίζονταν ποτέ στην Αμμουδιά. Υπέθεσε πως πήγαιναν στο Σαν Μάρκο για τη λειτουργία, έσπευδε εκεί και μπαίνοντας από την πυρωμένη πλατεία στο χρυσαφένιο μισοσκόταδο του ιερού χώρου, έβρισκε το αγόρι σκυμμένο πάνω σε ένα προσευχητάρι να παρακολουθεί τη θεία λειτουργία. Ύστερα στεκόταν στο βάθος, στο φθαρμένο μοσαϊκό του δαπέδου, ανάμεσα στον κόσμο που γονάτιζε, μουρμούριζε προσευχές και σταυροκοπιόταν, και το μεγαλείο του ναού της Ανατολής βάραινε πλούσιο πάνω στις αισθήσεις του. Μπροστά περπατούσε αργά και έκανε διάφορες κινήσεις και έψελνε ο ιερέας με τα χρυσοπίκυλτα άμφια. Το λιβάνι γέμιζε την ατμόσφαιρα, τύλιγε σαν ομίχλη τις αδύναμες φλογίτσες των κεριών στην Αγία Τράπεζα και το βαρύ γλυκερό άρωμά του έμοιαζε να ανακατεύεται σιγά σιγά με ένα άλλο. Τη μυρωδιά της άρρωστης πόλης.
Η χολέρα, προερχόμενη από την Ινδική Χερσόνησο, ενδημεί έως σήμερα, κυρίως σε χώρες του Τρίτου Κόσμου. Τον 19ο αιώνα, όμως, κυριολεκτικά στοιχιώνει την ανθρωπότητα με τρεις μεγάλες πανδημίες. Τα βρετανικά πλοία και στρατεύματα, αλλά και οι μεταναστευτικές ροές της εποχής, μεταδίδουν σε όλον τον κόσμο αυτήν την ασθένεια που προκαλείται από ένα βακτήριο το οποίο μολύνει το νερό και τις τροφές και μέσω αυτών περνά στον άνθρωπο. Μόλις τα μέσα του 19ου αιώνα συσχετίζεται η νόσος με το μολυσμένο νερό και όχι με τον αέρα. Στις αρχές του 20ου τα πράγματα δεν είναι καλύτερα.
Εδώ και αρκετά χρόνια, η Ινδική χολέρα έδειχνε μια ανωδική τάση διάδοσης και μετανάστευσης. Γεννιόταν στα ζεστά έλη του Γάγκη, ενισχυόταν με στη δυσόδη απόπνοια εκείνου του πληθωρικού μα άχρηστου αγριότοπου των νησιών που απέφευγαν οι άνθρωποι, όπου ενεδρεύει ο τίγρης μέσα στις λόχμες από μπαμπού και η επιδημία μενόταν πια με ασυνήθιστη επιμονή και δρυμύτητα σε ολόκληρο το Ινδοστάν, πέρασε ανατολικά στην Κίνα, δυτικά στο Αφγανιστάν και την Περσία και ακολουθώντας τους κύριους δρόμους των καραβανιών έφερε το φοβερό θανατικό στο Αστραχάν ακόμη και στη Μόσχα. Αλλά ενώ η Ευρώπη έτρεμε μήπως το φάντασμα έρθει σε αυτήν διαξηράς από εκείνη τη μεριά, τελικά το μετέφεραν Σύριοι έμποροι που ήρθαν από τη θάλασσα. Εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε πολλά λιμάνια της Μεσογείου, σήκωσε το κεφάλι της στην Τουλόν και τη Μάλαγα και έδειξε πολλές φορές το προσωπείο της στο Παλέρμο και την Απουλία. Το βόρειο τμήμα της Χερσονήσου δεν είχε πληγεί. Ωστόσο, στα μέσα Μαΐου εκείνης της χρονιάς, βρήκαν την ίδια μέρα τα φοβερά δονάκια της αρρώστιας στα αποσκελετωμένα πτώματα ενός μούτσου και μιας πλανόδιας μανάβισσας. Τα δύο κρούσματα αποσιωπήθηκαν.
Η μεγάλη συχνότητα των εκρήξεων της νόσου, η γρήγορη διασπορά και ο επώδυνος θάνατος μαζί με την άγνοια για τις αιτίες της, ακριβώς όπως συμβαίνει και με την πανόλη, δημιουργούν ένα εκτεταμένο κλίμα φόβου. Ενός φόβου που συνοδεύεται από αισθήματα αποστροφής για τα θύματα, τα οποία αντιμετωπίζονται ως μοιάσματα και ενταφιάζονται βιαστικά σε μια προσπάθεια να σταματήσει η εξάπλωση. Η πρακτική αυτή δεν αργεί να συναντηθεί με έναν άλλο φόβο, επίσης διαδεδομένο στο συλλογικό ασυνείδητο. Τον φόβο να ταφεί κάποιος ζωντανός.
Σε κείμενα της εποχής και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα περιγράφονταν περιπτώσεις πρόωρης ταφής. Σε ελάχιστες από αυτές οι θαμμένοι ζωντανοί κατόρθωσαν να σωθούν. Στις περισσότερες, οι περιγραφές για τα ίχνη που άφησαν στην προσπάθειά τους να απελευθερωθούν ήταν ανατριχιαστικές. Ακόμα και μέσα στην υπερβολή τους θα έβρισκαν πρόθυμα αυτιά, αφού συνυπήρχαν με αντίστοιχες λαϊκές δοξασίες, καθώς και με δυσιδαιμονίες για ζωντάνεμα των νεκρών και επιστροφή τους στον κόσμο των ζωντανών, επιζητώντας δικαίωση ή εκδίκηση. Έτσι, θα προταθεί ακόμα και η κατασκευή φέρετρων με κατάλληλο μηχανισμό, παραδείγματος χάρη με ένα σωλήνα που θα τα συνδέει με την επιφάνεια της γης, ώστε να μην επέρχεται ασφυξία αν ο θαμμένος δεν ήταν στα αλήθεια νεκρός. Κατά τη διαδικασία, μέσα στη νεωτερικότητα της εξατομίκευσης της ζωής, της κατοχύρωσής της ως αυταξίας και τον εξοβελισμό του θανάτου από το λόγο για τη ζωή και τους όρους της ύπαρξης, φαίνεται πως το ιατρικό βλέμμα χρειάστηκε χρόνο για να κατακτήσει το κύρος του και την αυθεντία του, ακόμα και στο θέμα της πιστοποίησης του θανάτου. Θα προταθούν από τα τέλη του 18ου αιώνα και μέχρι το τέλος του 19ου διάφορα πρωτόκολλα ασφαλούς πιστοποίησης, μερικά από τα οποία φαντάζουν αφελή τώρα πια, και θα επιβληθεί η χρονική απόσταση ενός τουλάχιστον διημέρου από τη στιγμή του θανάτου μέχρι την ταφή του νεκρού. Αν όλα αυτά φαίνονται σήμερα μακρινά, ας αναλογιστούμε το σύγχρονο διάλογο και τα ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν για την ευθανασία και τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου όταν χαρακτηρίζουμε έναν ασθενή κλινικά ή εγκεφαλικά νεκρό.
Να ταφείς ενώσο είσαι ζωντανός είναι αναμφισβήτητα ό,τι πιο τρομερό. Τα όρια που χωρίζουν τη ζωή από το θάνατο είναι στην καλύτερη περίπτωση σκιερά και ασαφή. Ποιος θα πει που τελειώνει η μία και που αρχίζει ο άλλος? Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ασθένειες στις οποίες συμβαίνουν ολικές παύσεις όλων των εμφανών λειτουργιών της ζωτικότητας, και όμως αυτές οι παύσεις δεν είναι παρά απλές αναστολές. Είναι μόνο προσωρινές παύσεις στον ακατανόητο μηχανισμό. Παρέρχεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κάποια αόρατη, μυστηριώδης αρχή ενεργοποιεί ξανά τα μαγικά γρανάζια. Δεν είχε για πάντα χαλαρώσει η αργυρή χορδή, ούτε είχε σπάσει η χρυσή κούπα. Όχι ανεπανόρθωτα. Αλλά πού εν τω μεταξύ ήταν η ψυχή?
Ότι επορεύθη ο άνθρωπος εισήκον αιώνος αυτού και εκύκλωσαν εν αγορά οι κοπτόμενοι, έως ότου μη ανατραπεί το σχοινίον του αργυρίου και συντριβεί το ανθέμιον του χρυσίου και συντριβεί ιδρία επί τη πηγή και συντροχάσει ο τροχός επί των λάκων και επιστρέψει ο χούς επί την γην ως ίν και το πνεύμα επιστρέψει προς τον Θεόν, ως έδωκεν αυτό. «Ματαιώτης ματαιωτήτων», είπε ο εκκλησιαστής. «Τα πάντα ματαιώτης». Ο Βέλγος ζωγράφος Αντουάνε Βίρτς σπουδάζει ζωγραφική στην Αμβέρσα. Ζει για λίγο στο Παρίσι και ταξιδεύει με υποτροφία στη Ρώμη, όπου και συνεχίζει τις σπουδές του στην εκεί Γαλλική Ακαδημία. Στα παρισινά σαλόν δεν γίνεται ποτέ δεκτός. Η φήμη του παραμένει εντός των βελγικών συνόρων. Ωστόσο, το βελγικό κράτος, αναγνωρίζοντας την αξία του, δωρίζει ένα μουσείο για να στεγαστεί το έργο του.
Ο ζωγραφικός του κόσμος είναι βυθισμένος σε ένα σκοτεινό ρομαντισμό που συνδιαλέγεται με μύθους και λογοτεχνικά κείμενα. Τα χρώματά του υπηρετούν αυτή την ιδιαίτερη πισιθάνατη ρομαντική ατμόσφαιρα, ενώ με την προσωπική τεχνική που αναπτύσσει κατορθώνει να αφαιρέσει από τις ελαιογραφίες τη χαρακτηριστική γυαλάδα τους. Στον πίνακά του «Η πρόωρη ταφή» συναντούμε κυρίαρχα στοιχεία των όσων προαναφέρθηκαν. Καταρχάς, ο τίτλος του έργου είναι ίδιος με εκείνον ενός διηγήματος που δημοσίευσε ο Έντγκαρ Άλαν Πόε σε εφημερίδα της Φιλαδέλφειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1844, 10 χρόνια δηλαδή, πριν τη δημιουργία του πίνακα. Στο διήγημα, ο ανώνυμος αφηγητής υποστηρίζει ότι πάσχει από κάποια μορφή καταληψίας που κατά τη διάρκεια των κρίσεων τον καθιστά φαινομενικά νεκρό, γιατί περιέρχεται σε κατάσταση ασυνειδησίας και απόλυτης απώλειας της επαφής με το περιβάλλον. Η επανάληψη και η αυξανόμενη ένταση των κρίσεων γιγαντώνει το φόβο του μην του συμβεί σε λάθος στιγμή και ταφεί ζωντανός από αγνώστους. Θα κλειστεί στο σπίτι και θα κατασκευάσει έναν τάφο κατάλληλο για να μπορεί να απελευθερωθεί αν οι φόβοι του πραγματοποιηθούν. Δεν ξέρουμε αν όντως ο ζωγράφος έχει επηρεαστεί από το διήγημα του Πόε. Η ταύτιση του τίτλου όμως είναι ενδεικτική της νοσηρής δημοφιλίας του θέματος.
Έρχονται στιγμές που ακόμη και για τον υφάλιο μάτι του λόγου ο κόσμος της θλιμμένης μας ανθρωπότητας μπορεί να υποθέσει την εικόνα μιας κόλασης. Όμως η φαντασία του ανθρώπου δεν είναι η κάραθη των αραβικών παραμυθιών να εξερευνά ατιμόρυτα κάθε σπήλαιο. Αλίμονο. Η άθλια λεγιώνα των νεκρικών φόβων δεν μπορεί να θεωρηθεί εντελώς φανταστική, αλλά σαν τους δαίμονες που συντρόφεψαν τον ηρωικό Αφράσιαμπ στο ταξίδι του στον ποταμό Οξούς, πρέπει να κοιμηθεί. Διαφορετικά θα μας καταβροχθήσει. Πρέπει να βασανιστεί, να περιπέσει σε ύπνο βαθύ για να μην αφανιστούμε.
Το 1832, όταν ο Βίρτς βρισκόταν στη Ρώμη, είχε μια παράξενη εμπειρία. Μαθαίνοντας πως στην Νάπολη είχε εμφανιστεί επιδημία χολέρας και κινούμενος από νοσηρή περιέργεια, επισκέφθηκε την αποκλεισμένη πόλη, αφού πρώτα διαβεβαίωσε τις υγειονομικές αρχές της Ρώμης πως δεν θα επιστρέψει. Βρέθηκε έτσι μπροστά στο μακάβριο θέαμα να θάβουν τα θύματα της αρρώστιας βιαστικά, ακόμα και πριν ξεψυχήσουν. Τέτοιος ήταν ο φόβος της επιδημίας. Η εμπειρία αυτή μοιάζει να αποτυπώνεται με ιδιαίτερο τρόπο στο συγκεκριμένο πίνακα, όπου ο τρόμος συνυπάρχει με το μακάβριο χιούμορ. Ένα μισάνοιχτο φέρετρο κυριαρχεί στο κέντρο της σύνθεσης και ο θαμμένος ζωντανός, συνειδητοποιώντας ένδρομος που βρίσκεται, προσπαθεί να απελευθερωθεί. Ο χώρος παραπέμπει σε μια σκοτεινή κρύπτη χωρίς διέξοδο. Γύρω του υπάρχουν και άλλα φέρετρα, σφραγισμένα όλα, εκτός από ένα, και στο πάτωμα μπροστά του κοίτονται τα απομεινάρια ενός σκελετού. Επάνω στο ανοιγμένο φέρετρο διαβάζουμε την ηρωνική επιγραφή «Θάνατος από χολέρα, πιστοποιημένος από τους γιατρούς».
Ο άνθρωπος πορεύεται προς την αιώνια κατοικία του και οι πενθούντες βγαίνουν στους δρόμους πριν αφαιρεθεί η αργυρή χορδή και αφανιστεί το άνθος του χρυσού, πριν σπάσει η στάμνα στην πηγή και συντριβεί ο υδροτροχός στη δεξαμενή και επιστρέψει το χώμα στη γη όπως ήταν και η πνοή στον Θεό που την έδωσε «Ματαιώτης ματαιωτήτων», είπε ο εκκλησιαστής. «Όλα είναι μάταια». Στα θολά κανάλια της Βενετίας όλα μοιάζουν μάταια και στα ζεστά και νοτερά δρομάκια της άρρωστης πόλης αρρωσταίνει και ο έρωτας. Ο Φον Άσενμπαχ, έτοιμος να καταρρεύσει από τη μάταιη αναζήτηση του Τάτζου, παρετείται και αναζητεί λίγη δροσιά σε μερικές παραγινωμένες και μαλακές φράουλες που, αλίμονο, έχουν μολυνθεί από το δονάκιο της χολέρας. Λίγες μέρες αργότερα αργοπορεί να κατέβει στην Αμμουδιά. Ένας ήλιγκος, μαζί και φόβος και συναισθήματα αδιεξόδου και απόγνωσης τον βασανίζουν. Όταν κατεβαίνει στην αφιλόξενη και σχεδόν έρημη πια παραλία, κάθεται καταβεβλημένο σε μια σεζλόγκ και παρατηρεί για τελευταία φορά τον βεργολίγερο έφηβο που χαράζει σχήματα πάνω στην υγρή άμμο.
Ύστερα μπήκε στα ρηχά νερά που δεν το έφταναν ούτε καν στα γόνατα, ακόμη και στο πιο βαθύ του σημείο, και περπατώντας νοχελικά έφτασε στην αμμοσύρτη. Σταμάτησε για μια στιγμή με το πρόσωπό του στραμμένο στα νυχτά και άρχισε πάλι να βηματίζει αργά προς τα αριστερά πάνω στο μακρόστενο κομμάτι της άμμου. Μια πλατιά λουρίδα θάλασσα τον χώριζε από τη στεριά και από τους συντρόφους του, καθώς περπατούσε εντελώς απομονωμένος, δίχως δεσμούς, με τα μαλλιά του να ανεμίζουν στη θάλασσα και τον αέρα μπροστά στο ομιχλώδες άπειρο. Σταμάτησε για μια ακόμη φορά και άξαφνα, σαν να θυμήθηκε κάτι, έστρεψε με χάρη τον κορμό του, έφερε το ένα του χέρι στη μέση και κοίταξε πάνω από τον ώμο του προς την ακτή. Ο παρατηρητής καθόταν εκεί, όπως τότε που για πρώτη φορά τα μάτια του συναντήθηκαν στο χολ του ξενοδοχείου με αυτό το γκρίζο σαν λυκόφως βλέμμα του αγοριού. Είχε ακουμπήσει το κεφάλι του στη ράχη της πολυθρόνας και ακολουθούσε αργά την κίνησή του. Του φάνηκε πως του χαμογελούσε, πως τούγνεφε ο χλωμός και γλυκός αγυνευτής της ψυχής του εκεί έξω, πως πήρε το χέρι του από τη μέση και έδειχνε στα ανοιχτά της θάλασσας, καθώς πλανιόταν μπροστά, μέσα στην απεραντοσύνη μιας πλούσιας προσδοκίας. Πέρασαν λίγα λεπτά ώσπου να τρέξουν να βοηθήσουν τον άντρα που είχε γύρει στο πλάι της πολυθρόνας. Τον πήγαν στο δωμάτιό του. Και την ίδια κιόλας μέρα, ένας ολόκληρος κόσμος δεχόταν συγκλονισμένος, με σεβασμό και συγκίνηση, την είδηση του θανάτου του.
Ήσυχα, ήσυχα μικρέ μου, ύπνο βαθύ κοιμήσου γέ μου. Οι πρόγονοί μας δεν αντίκρισαν ποτέ μια τέτοια κακοδαιμονία. Αλλά τώρα έχει έρθει η αναποδιά, η μια ατυχία πάνω στην άλλη. Σιωπή, σιωπή, ησυχία. Το λευκό κορμάκι σου στην κούνια μέσα, αλλά η ψυχή σου πετάει στους ουρανούς. Τον ήσυχο ύπνο σου φυλάει τώρα ο ίδιος ο Θεός. Στο πλάι σου στέκονται άγγελοι φωτεινοί.
Oh,
ακούστηκαν. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Λίοναρντ Μπέρνστάιν στο Adagietto από την 5η Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ. Η Μάρα Καλούδη σε αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Θάνατος στη Βενετία» του Τόμας Μαν σε μετάφραση της Κλέρης Τρικεριώτη. Ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από το κείμενο του Ανδρέα Μαράτου «Ζωγραφικά βλέμματα σε καιρούς πανδημιών». Το κείμενο περιλαμβάνεται στον συλλογικό τόμο «Αποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου» των εκδόσεων Νήσος, από την επίσημη ιστοσελίδα των οποίων διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή. Ο Γιάννης Ψυχογιός σε αποσπάσματα από το διήγημα «Η πρόωρη ταφή» του Edgar Allan Poe. Η Ελσμπιέτα Τοβάρνιτσκα σε απόσπασμα από τον Εκκλησιαστή μελοποιημένο από τον Σπίκνιεφ Πράισνερ. Η Μάσα Πρέντιτ στο νανούρισμα του Μόντεστ Μουσόρσκι σε ποίηση του Αρσένη Κουτούζοφ, όπως ακούγεται στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» σε σκηνοθεσία του Λουκίνο Βισκόντι. Ο Ιταλός σκηνοθέτης αναβιώνει και αναπλάθει στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα του Τόμας Μαν, αλλάζοντας την ιδιότητα του κεντρικού ήρωα από συγγραφέα σε συνθέτη και φωτογραφίζοντας τον Γκούσταβ Μάλερ. Ο Γιούρι Κέιν, με ένα επιτελείο μουσικών που περιλαμβάνει και τους Dave Douglas στην τρομπέτα και Mark Feldman στο βιολί, στην προσωπική του ανάγνωση του Γκούσταβ Μάλερ. Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε ένα βίντεο με τον πίνακα «Η πρόωρη ταφή» του Αντουάνε Βίρτς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ! Ars longa, vita brevis. Τέχνη και πανδημίες με βάση ένα κείμενο του Ανδρέα Μαράτου. Έρευνα παρουσίαση, Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου, Κατερίνα Λιοντή.